Sveiki, cienījamie skatītāji! Es esmu Mansis Īvāns, un šis ir raidījums par ārvalstu notikumiem komandu centrs. 475 dienas turpinās Krievijas iebrukums Ukrainā, un notikuma pēdējās dienās uzņem apgriezienus. Pēc visas priežot ir sācies Ukrainas pretuzbrukums. Par to, kas notiek frontē, šodien runāsim ar zemesardzes štāba virsnieku majoru Jānis Laidiņu. Sveiks, Laidiņa kungs!
Sveicināt!
ASV kara izpētes institūts pagājušajā nedēļā 8. jūnijā ziņoja, ka Ukrainas pretuzbrukums ir sācies, bet jau pirms tam mēs kaut kādas dienas dzirdējām informāciju par aktīvām kaujām. Turklāt Ukrainas aizsardzības ministrija 7. jūnijā paziņoja oficiāli, ka pie Bahmutas Ukrainas spēki ir pārgājuši uzbrukumā no aizsardzības. Vai mēs varam secināt, kad īsti šis pretuzbrukums sākās, vai tur vispār nosakām kādu robežu?
Nu, redzams, ka jau pāris mēnešus iepriekš Ukraiņi gatavojās tam, tad bija šie triecieni visu laiku pa Krievijas aizmuguri, pa apgādes kolonām, apgādes punktiem, noliktāvām, degvielas arī Krievijas teritorijā daudz, kas sprāga. Un tā jau bija šī sagatavošanās fāze. Un, protams, mēs skatāmies uz to Ukrainas uzbrukumu, un viņš nebūs tāds klasisks, kādi pieraduši redzēt uzbrukumus, aiziet tanki, aviācija, artilērija. Jāsaprot, ka apvids ir ļoti, ļoti sarežģīts, un turklāt arī Krievi ir to padarījuši vēl sarežģītāk. Un Ukrainai šis cepums būs jāgrauž pa gabaliņam.
Bet tieši par šo sākumu posmu, arī izpētes institūta paziņojums pieņem, ka viņš bija nobīdi, ka jau iepriekš bija sākušās aktīvās darbības.
Ja nu redzam, ka vispār Ukraiņi klusē informatīvajā telpā un ir ļoti skopa ziņas no Ukrainas puses, kas ir ļoti pareizi no viņa, lai maksimāli slēptu informāciju par visām bruņoto spēku darbībām, bet pirms jūnija pirmās dienās bija arī Ukraiņu informatīvajā telpā pilnīgs klusums, un tas liecināja, ka ir aktivitāte un ir gaidāmas aktīvas darbības. Un tā arī notika. Tātad jūnijas 2., 3., 4., to arī varētu teikt, ka uzsākās šīs uzbrukuma darbības aktīvās.
Daži analītiķi ir minējuši, ka sākumā fāzē notiek izlūkošana ar kauju, meklējot vājās vietas okupanta aizsardzībā. Un attiecīgi tad tas nozīmē, ka mēs vēl skaidri nezinām, kur būs kaut kāds galvenais izrāviens vai varbūt būs vairāki. Tas tie plāni ir elastīgi.
Protams, Ukraiņa nevar karot tā kā Krievi, ja, kad uzbruk konkrēti lieliem spēkiem. Viņiem jāritņās tas, ka Krievi tomēr ir izdarījuši visu, lai šim Ukraiņu uzbrukumam sagatavotos. Ir daudz nezināmais, kur ir arī artilērija atrodas, kur ir mīnu lauki. Kā mēs redzam, ir ļoti liels problēmas Ukrainai sagādā šie nezināmie mīnu lauki, kuros iekļūst kaujas tehnika. Un, protams, Ukraiņa taustīsies pa šo fronti. Mēģinās noteikt vājās vietas, noteikt artilērijas pozīcijas, komandu punktus, turpinās iznīcināt apgādes punktus. Ja, un tādā veidā arī mēģinot atrast šo vājo vietu un, protams, vājinot Krievijas spēkus, kuri, kā izskatās, jau iesaistījuši savus visus strateģiskās rezerves šī uzbrukuma atvairīšanai. Būtībā stiprinot trešo aizsardzības līniju, īsti tam Ukraiņu pretuzbrukumam ar visu jaudu jau nemaz neuzsākoties.
Kad mēs varam gaidīt kaut kādus rezultātus novērtējumus, kā šajā fāzē gāja, jo daži analītiķi minēja, ka šis var turpināties mēnešiem ilgi šāds periods, kad nav skaidrs, kāds īsti rezultāts.
Jāsaprot, ka, kā jau teicu, Ukraiņi pilda ļoti sarežģītu uzdevumu, kas ir šīs Krievu līnijas pāraušanai, un kaut ko prognozēt kaujas laukā ir ļoti grūti, lai ko teiktu politiķi, lai ko teiktu militāri analītiķi, nospaužot kaut kādus savus mēģus, būs tā un šā, jo, kā jau teicu, kaujas lauks ir sarežģīts, nebūs viegli.
Bet ja šis pretuzbrukums vai sākuma fāze vai kāda cita ieliks, iestājas rudens, ziema, kā tas var ietekmēt?
Es domāju, ka Ukraiņas bruņoto spēku ģenerālštābs noteikti paredzējis visas darbības maksimāli, izplānojot, protams, situācija var mainīties, arī Krievi var pāriet aktīvākās darbībās, tā kavējot šo Ukraiņas uzbrukumu, bet noteikti mēs visu vasaru, gan visu jūliju, augustu un arī septembri redzēsim aktīvu kara darbību.
Paskatīsimies kartē, lai var saprast, kādi virzieni pašlaik ir aktuāli un kas varētu būt ticamākie izlaušanās virzieni.
Nu, tad noteikti visticamākais tomēr ir šīs dienvidu Zaporižas apgabals, jo tur Krieviem tomēr galvenā problēma ir izstieptas apgādes līnijas, jo šo sauzemes koridoru, kas ved no Krievijas caur Mariupoli, Ukraiņa jau var pārvaldīt ar uguni, tālāk paliet Krimas tilts, Ja, salīdzinot Donbasu, kur Krievijas robeža ir blakām, tur Krieviem šī apgāde ir veicama daudz vienkāršāk. Un tāpēc ir pilnīgi saprotams Ukrainas ģenerālštāba pieņemtais lēmums, par to jau runāja visi, ja, ka tomēr Zaporižja būs tas galvenais uzbrukuma virziens. Bet kur būs smagumpunkts, izskatās, ka mēķis pēc pašreizējās Ukraina darbības tātad ir iziet uz Berģansku.
Nogriezt
to, dabūt pilnīgu uguns kontroli pār Krimu. Un līdz ar to tas būtu Krievijai diezgan nāvējoši, lai turpmāk spētu efektīvi aizsargāt šīs teritorijas. Bet gaidāms arī, ka Donbasā arī parādās pirmās indikācijas, ka Svatovas telpā arī ir paludinājusi aktivitāte, kur galvenais uzbrukuma virziens Ukrainai varētu būt Starobiļskas pilsēta. Tas ir liels dzelzceļa mezgls un liels Krievijas apgādes punkts.
Bet Ukraina pati ziņo arī jau pirms oficiāli bija zinās šo pretuzbrukumu un arī tagad par aktīvām kaujām pie Bahmutas. Tā ir daļa no pretuzbrukuma vai tas vienkārši ir veids, kā piesaistīt Krievijas spēkus un neļaut viņiem brīvi kustēties?
Nu, militārā būtība visiem uzbrukumiem, protams, ir saistīt pretinieku spēkus, likt viņiem nervozēt, pārsviest rezerves, atrasties visu laiku kustībā. Ja. Es domāju, ka pašlaik Krievi jau tikai sāk apzināties, kur tā būs šis. Bet karš tā ir māju manēvri. Ja. Tur var sagaidīt visu kaut ko un zinām, ka Ukraiņu ģenerāls tā priekšnieks ģenerālis Zalužnijs ir gudrs komandieris, ko viņš arī pierādījis. Tā kā arī to ir novērtējuši Krievi, kas savos propagandas raidījumos nevienreiz vieni piesaukuši, ka nu, Zalužnī jāuzmanās, viņš ir ļoti viltīgs un gatavs jebkādām darbībām, arī nestandarta.
6. Jūnijā tika uzspridzināts Kahovkas Hess. Tad vai šī ir daļa no Krievijas mēģinājuma aizsargāt šo dienvedu sektoru, ka viņi saīsina frontes līniju, vai jau iespējams notika kāds ukraiņu uzbrukums, kāpēc viņi tā rīkojas?
Nu, tad tur bija aktivitāte Hersonas apgabalā, bet jau paskatāmies nedaudz apakaļ vēsturē, kad Krievi zaudēja Hersonas apgabalu un bija spiest atkāpties uz Ņepras kreiso krastu. Pagājušā gada oktobrī jau bija runas, kā Novakahivkas Hess ir mīnēts. Un tas bija skaidrs, ka pie Ukrainas uzbrukuma viņi noteikti uzspridzinās šo. Vai viņi gribēja visu uzspridzināt, tā kā tur aplūdu viņi paši zaudēja savus teritorijas. Pieļaujams, ka nē, bet nu, tā sanāca. Jā. Bet redzams, viņiem iegūms ir tas, ka tur vismaz mēnesis noteikti nevarēs notikt aplūdušās teritorijās nekāda aktīva karadarbība. Un Krievi to izmanto un velk kaujas spējīgākās vienības uz Zaporižji. Un tas liecina, ka Krievu ģenerālštābs ar Gerasimovu ļoti labi apzinās, ka Krievija nespēs iespējams ilgtermiņā noturēt Ukraiņu uzbrukumu Zaporižē, tāpēc viņi velk kopā visu, ko viņi var savilkt. Un te mēs atkal redzam Ukraiņu aktivitāti, atkal būs noteikti ziemeļa austrumos, kas mēģinās, protams, izstiept šīs Krievu rezerves.
Bet tādā gadījumā, vai varbūt šī izraisītie plūdi izjauc arī iespējamo Ukrainas desanti, ja viņi to būtu gribējuši? Ja tagad tas uz mēnesi ir izslēgts un tādā ziņā potenciāli Ukrainas plāni ir izjaukti?
Nu, jāsaprot, ka desant plašā mēroga desanta operācija ļoti sarežģīta, ja sevišķi jāforsē pie kaujas tāda plata upe kā Ņepra. Tevi jāsavalk arī plosti, prāmi, nu visi peld līdzekļi, kur var pārcelt kaujas tehniku pār tājas koncentrāciju. Un, protams, Krieva artilērija jau tomēr spēj dominēt. Jā. Tātad, kā redzams, viņi noteikti tādu nebūtu palaiduši garām, ka ja tur Ukraiņi būtu sākuši pievilkties pie Ņepras upes ar lieliem spēkiem un gatavot forsēšanas operāciju.
Kahovkas Hess nav vienīgais. Ukrainas aizsardzības ministrija ziņoja, ka katru dienu tiek uzspridzinātas kaut kādas hidrotehniskās būves, inženiertehniskās, kur tajās vietās, kur notiek Ukrainas pretuzbrukums. Tad attiecīgi tāda varētu būt Krievijas taktika, visur, kur ir apdraudēts, visu iespējamo spridzināt, mīnēt.
Protams, tas jau ir, teiksim, kara vēsturē tādi gadījumi ļoti daudz bijuši, ja, gan Pirmā pasaules karā, gan otrā, ja, maksimāli ierobežot pretinieku kustību. Un tas, ka Krievi turpinās spridzināt, ir pilnīgi skaidrs, un arī turpinās šantažēt Ukrainas pusi, ja, visām šīm ķīmiskām rūpniecībām mīnēšanu. Jā, un, protams, no viņiem var visu sagaidīt, to arī pierādīja šī dambi spridzināšana, kad Krieviem nekāda robeža nav.
Jūs minējāt ķīmiskās rūpnīcas pie ieejas Krimā viena rūpnīca.
Tā ir Krimā, jā, kur amoņaks ir, jā, kad, nu, tādas jau ir arī pie Avģievkas, kur gan atrodas Ukrainas kontrolē, jā, bet atrodas nepārtraukti zem apšaudes. Tā kā nekāda pārsteiguma nebūs, ja Krievi tiešām ies uz šādu galējo soli. Jo tā ir iekarotā zeme, viņiem par to nekādas atbildība nav. Bet viņi darīs visu, protams, lai, kā saka, nu, nepieļaut Ukrainas kaut kādu uzvaru.
No otras puses, viņi, protams, kādu laiku bija apgalvojuši, ka tā ir Krievijas teritorija.
Jā, nu, tā ir Krievijas, bet kā redzams, jā, ka tas viņiem neliedz uzspridzināt šo dambi, kur arī, kā saka, viņu jaunie pilsoņi atradās un cik tur ir bojā gājuši. Jā, tanī pusē, mēs nezinām, pēc pirmās informācijas ir ļoti daudz cilvēku, kuri nespēja izkļūt, un tātad tie Krievijas pilsoņi. Viņi savus karavīrus noslīcināja, kuriem laikam nebija pavēle atiet no turienes. Jā. Tā ir attieksme. Tas iekšējām vajadzībām domāt savu tiem mūsu pilsoņi, tās ir mūsu teritorijas. Jā. Bet viņi to ļoti labi apzinās, ka šīs teritorijas neviens neatzīs, ka tikai viņi atzīs. Nu, varbūt vēl Ziemeļkoreja, kas ir Krievijas tuvākie draugi. Jā.
Par Ukrainas zaudējumiem, kad sākās šīs runas par pretuzbrukumu, Krievijas kanāli ļoti plaši sāka tiražēt arī kadri ar Leopardiem un Bredlijiem, ka ir iznīcināti tajā pašajā skaitā. Rietumu analītiķi tajā laikā ziņo, ka šādās operācijās, kad notiek frontāli uzbrukumi nocietinātām pozīcijām, zaudējumi ir neizbēgami. Bet vai mēs varam kaut kā aplēst, cik lieli ir tie zaudējumi mērogi, vai viņi ir vērā ņemami, vai viss ir kaut kādas tur? Nu, tādās robežās, kādas ir pieļaujamas šādās operācijās?
Nu, ja mēs skatāmies konkrēti uz šo konkrēti video materiālu un arī fotogrāfijas, Krieva propaganda jau 4 dienas groza, nepārtraukt no dažādiem rakursiem. Tas, ka ir zaudēta kaujas tehnika pie uzbrukuma operācijām, tas nav absolūti nekāds brīnums. Jā. Nu, tā tas būs un nebūs neviens vien Leopards būs sašauts un arī amerikāņu bruņtransportieri un kājnieki kaujas mašīnas. Bet jāsabot, ka katrs rietumu sašautā kaujas tehnika būs labs propagandas lādiņš Krievijas propagandai, jā, kas būs uz iekšējām vajadzībām. Un, protams, tas ir kaujas gara celšanai. Viennozīmīgi. Un arī, ko Krievi dara, viņi pašlaik ir veikuši diezgan pamatīgi informatīvu operāciju, pārpludinājuši plašu saziņas līdzekļus sašautiem rietumu tankiem, kaujas tehniku, kuri nav no Ukrainas. Jā, bet tas, lai, protams, parādītu Ukraiņu lielos zaudējumus. Tas informatīvais karš, ar to ir jārēķinās.
Restī, viņi paņem esošos zaudējumus, pieliek vēl klāt to pareizi, rāda no dažādiem rakursiem, vai iespējams kaut ko pārvieto.
Jā, izskatās, ka, teiksim, arī šī Oriks, ja, kas fiksēja foto, video, faktus par zaudējumu kaujas laukā Ukrainā, arī ir uzķērušies uz to Krievu iepludināto masveidu informāciju par sašauto rietumu valstu tehniku. Tas ir pilnīgi normāli. Pie mūsdienu apstākļiem informatīvam karam ir milzīga nozīme.
Ukrainas amatpersonas jau ir izteikušās, ka viņas vēlas vēl vairāk tankus un bruņmašīnas, iespējams, lai kompensētu kaut kādas zaudējumus, bet ko arī minēja daudzi, ka Ukrainai joprojām nav pārsvara gaisā. Vai mēs varam sagaidīt šos F-16 kaut kad, un vai tas būtu liels kaut kāds izšķirošs palīgs operācijā?
Nu, protams, jebkura aviācija modernāk būtu palīgs, bet izskatās, ka Ukrainai šobrīd, nu, viņai pietiks ar to savu aviāciju, kas varētu sniegt nepieciešamo uguns atbalstāt armijas aviāciju, helikopteri, triecienu lidmašīnas. Jāsaprot, ka tas F-16, jā, viņš būs, bet ne uzreiz, jo tur arī ir pilota apmācība. Tas ir pirmkārt, otrkārt,
tas notiek,
kurā vietā viņi tiks dislocēti, kā tiks nodrošināta viņa tehniskā apkopa uzpildu. Tie jautājumi, kas noteikti vēl tiek risināti, varbūt ir pieņemti un ir jau zināms, kurā vietā būs, kādas lidmašīnas, kāda būs bruņojums. Bet, jā, izskatās, ka šobrīd Ukraiņa pilnīgi labi iztiek ar to, kas ir, bet, protams, aviācija būtu ļoti liela nozīme atbalstot sauzemes spēka operācijas. Un iespējams, ka Ukrainai viņi vienkārši pietrūks visur, kur viņi būs vajadzīgi.
Cik liela Ukrainas spēka vispār iesaistīta, jo ir izskanējušas versijas, ka lielākā daļa šī Ukrainas sagatavotā pretuzbrukuma spēka nemaz vēl nav iesaistīta šajā operācijā?
Ja, nu, mēs redzam no frontes darbības, kad Ukraiņi operē, teiksim, ar rotas un bataljonu kaujas grupām un neredzam vēl šīs brigādes izveidotās triecienu. Jo viņām pašlaik nav jēga iesaistīties. Ja aizsit tāds robs, kur varētu iepludināt šos galvenos spēkus un ka viņi aiziet. Un tā ir Ukraiņu taktika ļoti gudra, es domāju, netriekties ar pieri un, kā saka, uzbrukt ar plīvojošiem karogiem, lai sasniegtu mēģi un maksāt milzīgu asins nodevu, lai sasniegtu kaut ko, bet šādā veidā viņi turpinās, kā jau teicu, graušo cepumiņu pa gabalam. Un kad būs īstais brīdis, tad noteikti arī šīs rezerves tiks iesaistīts. Bet, protams, turēt rezerves pie frontē liela karaspēka grupējuma, tas ir drauds. Viņi var nonākt zem raķešu triecieniem, ja, tad viņiem jāievar arī maksimāli maskēšanās, arī informatīvās operācijas, jājauc galvu Krievu pusē. Tas nav vienkārši uzdevums.
Par Krievijas aizsardzību jūs jau minējāt, ka Krievija iesaistīs gandrīz visas savas spēkus, restīvi, kā viņiem ir iespējas vēl, kad notiek kaut kāds liels pārāvums, viņiem ir ko pārvietot un likt pretī?
Nu, vēl viņiem ir, protams, ko pārvietot, tas ir pierobežā, kas atrodas, turklāt viņi arī aktīvi strādā pie mobilizācijas, cik man zināms, jūnijā šobrīd līdz šai dienai viņi ir profesionālā dienestā rekrutējuši ap 13 tūkstoši. Jaunies, nu, kuri gatavi pievienotas profesionālām dienestam. Bet tā kā teikt, ka karals ir pliks, goži nevar apgalvot. Protams, ir vēl viņiem vienības, Krievija ir liela, un nepieciešu gadījumā, protams, viņi varētu pārdislocēt. Bet tas atkal būs laiks. Bet es domāju, viņi to rēķinās.
Bet tie, kas tiek mobilizēti, paraksta līgumus iesaistīties armijā šajā brīdī, pēc cik ilga laika viņi ir gatavi jau doties uz fronti?
Nu, tas ir īsti interesanti, jo mobilizētos Krievi vispār apmācīja divas nedēļas, neliekot lielu uzsvaru. Pamat, rakt šaut, pārvietoties un uz fronti. Jā. Nu, protams, tas jau nekādā gadījumā necelšo mobilizēto kaujas spējas. Jā. Bet jau profesionāla dienestā noteikti, ja varētu būt speciālisti, kā tur šī apmācība ilgtu daudz vairāk, tas varbūt līdz pāris mēnešiem.
Cik nopratams pēc Ukrainas paziņojumiem, Krievija šajā aizsardzībā nav pasīva, viņa veic arī savus pretuzbrukumus. Tā ir tā kā daļa no aizsardzības, vai viņa tomēr mēģina vēl kaut kur izrauties, lai tādā veidā izjaukt Ukraiņu plānus?
Nu, tad es domāju, ka viņi veic pilnīgi loģiskas darbības, kaut kur uzbruk Ukraiņu un arī Krievi ir kaut kur aktīvi. Ja. Tas, protams, arī ir, lai izstiept Ukraiņas rezerves iespējamās un, protams, radīt tādus draudus Ukraiņas flangiem, ja, ka tur varbūt būs caurāvums, pārāvums. Tur būs, protams, Ukraiņai jāreģē un arī jātur pietiekam liels resursus, lai nepieļautu Krievu virzību dziļumā. Bet tas, ka viņi nav atmetuši kaut kādas cerības Doņeckas un Luhanskas apgabalā, ir pilnīgi skaidrs. Redzams, spiediens uz Marinku ir, lai gan tur jau vairs nav ko īsti aizstāvēt, bet tas ir liels ceļa mezglis, kur var atkal doties tālāk dziļumā. Nu, tā arī Krievi, es domāju, turpinās arī darīt tuvākā laikā. Turklāt viņi cenš izmanevrēt Ukraiņu vienības. Jā. Tad viņi atkāpās no pozīcijām. Ukraiņa sāk kustību, sākās nu, kaujas tuvās distancēs, lai izslēgtu Ukraiņas artilērijas atbalstu. Jo Krievi mācās visu laiku. Jā. Jā, var pateikt, ka viņi galīgi teiksim, nejēdz karot, to nekādā gadījumā nedrīkst teikt. Jā. Jo pretinieki nedrīkst novērtēt pa zemi. Un arī Ukraiņa puse saka, jā, nu, Krievi ir daudz ko mācījušies. Un ir bīstams pretinieks. Varbūt ne tik ļoti, cik gudri viņi karo, bet tas viņu daudzums, jā, un tas neprognozējamā rīcība, kā saka, atgūt par katru cenu, un tas ir tas bīstamākais. Jā. Kā kaut būs masas, atkal skries, kas prasīs Ukrainai resursu, lai šīs masas, teiksim, apturētu.
Ukraina ziņo pēdējās dienās par nelielu virzību, tur minot pat skaitļus 200 metri vai kilometrus, cik viņi konkrētās vietās pavirzījušies. Vai šis nevar aiziet līdzīgi, kā bija Krievijai Bahmatu, kuri tur pa noteiktiem metriem dienā tikai pavirzās un tas šausmīgi ieilgst un vairs nedod nekādu rezultātu?
Jātiek pāri šai pirmai aizsardzības līnijai, kas ir plašiem šiem mīnu lauki. Tik līdz pirmā līnija būs sabrukusi, nu, šī kustība varētu būt vienkāršāk, ļoti iespējams. Bet tas, kad šeit jākaro pa metriem, pa dienā par varbūt pa kilometriem, tas ir pilnīgs fakts, jā, un kad mēs te, jo Krieviem bija laiks sagatavoties, Zibenskarš nebija, un Krievs pārsteigt neizdosies, kā tas bija pie Harkivas. apgabala atbrīvošanas. Tur bija pārsteiguma efekts. Šeit pārsteiguma nav. Un tas, protams, ir viens no tādiem mīnusiem pie uzbrukuma operācijām, ja tev nav pārsteigums. Tāpēc jādauz tā, tas maiss, kā saka, no visām pusēm. Jā, jābūt elastīgiem, jābūt manevram. Un tikai tā tad būs panākumi.
Par aizsardzības līniju, vai šī pirmā līnija ir visstiprākā? Jo viņam noteikti vairākas līnijas, un krievu blogeri pat ir runājuši par tā saukto Surovikina līniju, kuru gan tur, nu, tur apturēšot, nevarēšot pārvarēt.
Mums daudz, ko krievi runā, un, protams, runās vēl joprojām. Krievu blogeri jāsaprot, ka tas arī daļa no informatīvās operācijas, tāpat kā ukraiņu militārie blogeri. Domāju, jāticīja Ukrainas bruņotiem spēkiem un to, ko saka oficiālās Ukraiņu amatpersonas. Bet, protams, var jau izsakot kaujas darbībai arī no šiem blogeriem. Tas, ka krievi saka, jā, šīs līnijas ir, un Zaporižē viņas ir trīs aizsardzības līnijas, pirmā pēc 2015, nu, attiecīgi kāds ir apvidus, jā, sako otrā, un tālāk 340 km jau ir trešā aizsardzības līnija, tā ir tā pēdējā. Un, protams, arī ziemeļu austrumos iet šī līnija, kas ir aizsargā Luhansku, turklāt krievi ir veiksmīgi izmantojuši arī vecās Ukraiņu aizsardzības pozīcijas, tās pārveidojuši, nu, arī tur nav vienkārši.
22. maijā Ukrainas pusē karojošas, kā viņi paši saka, Krievijas pilsoņu brīvprātīgo vienības veica pirmo reidu Belgrados apgabalā. Vai tā, jūsuprāt, bija daļa no šī gatavošanās vai pat pretuzbrukuma, lai sadalītu gan informatīvās telpas uzmanību, gan Krievijas spēku piesaisti?
Protams, viennozīmīgi tas viss ir saistīts, gandrīz došu, ka tā arī ir. Jā. Protams, Ukrainas puse viņas nostāja tā, tie Krievi, kas tur, mēs tur nesam, pieņemsim to, ka tiešām tas ir Krievu brīvprātīgais korpus un Krievu leģions, kuri paši pieņēmuši lēmumu doties uz turieni. Bet tas, ko viņi izdarīja, protams, Krievijā lika saprast, ka nu, karš ir ienācis arī Krievijas teritorijā. Interesanti, ka Krievijas oficiālā vara ļoti skopi uz šiem uz šo Krievu brīvprātīgais korpus darbībām Belgorodas pusē reaģēja. Jo grūti jau ir ieskaidrot, kā tie jau no Ukraiņa, tie ir Krievi, un kā to propagandai tagad pasniegs, kā lai to, jā. Un, bet redzam, ka viņi gūst uzvaru tādā ziņā, ka ļoti daudz iedzīvotāji ir pa labu šiem Krievu brīvprātīgo korpusu karavīriem. Un vēl tie Krievi tagad ir pārmetuši, kad izskatās, ka Kadīro vienība kaut kāda Ahmad, ir uz Belgorodu pārmesta un arī tiek veikti dažādi filtrācijas pasākumi. Jo, ja nebūtu atbalsts šim Krievu brīvprātīgajam korpusam no vietējiem iedzīvotājiem, tad noteikti Krievi šādas darbības neveiktu. Kad īrovieši pārmest vienkam pa priekšiet slava, ka viņi vispirms nosīt jā, vai sasīt un tad paprast, kas tā cesijā. Un es domāju, tas ir nolūk no Krievijas vadības puses.
Bet par šīs operācijas kādu militāru iegumu, vai tur tika piesaistīti kaut kādi reāli militārie spēki, saprot, ka dirvieši vairāk iedzīvot iebiedēšanai, jo pirmais bija reids bija 22. jūnijā, un pēc tam jūnija sākumā sakoja nākamie reidi, un atkal šie brīvprātīgie, vai kā viņi saka, partizāni, atkal iekļuva iekšā un ieņēma Novaja Tavola Žanka ciemu, respektīvi, ko tas liecina par Krievijas gatavību, vai viņi nostiprināja to robežu vispār?
Nu, tad redzam, ka Krievi ir iztērējuši 10 miljārdus, kā viņi teica, kārtīgām aizsardzības būvēm pie robežā, bet šie brīvprātīgie parādīja, ka tā robeža ir vienkārši cauri un to izmantoja. Un, nu, protams, Krieviem jādomā resursu kādu mest, lai, bet varbūt pa militāriem panākumiem mēs maz varam runāt, jo šie Krievu cīnītāji ir par maz, lai viņi aiziet tālāk un ieņem Belgorodu, bet viņi ir radījuši tādu palēko zonu. Un galvenais tā ziņa, ja, ka mēs esam iegājuši Krievijas teritorijā, tas ir tā informatīvā puse, kas ir ļoti svarīgi nospēlēja pa labu Ukrainai.
Ja vēl viens tāds tīri teorētiski domājot, pavērs šādi, ja, vai ir iespējams, ka no ieejot, ka tas kaut kāds tests ieejot Belgorodas apgabalā Krievijā var apiet Krievijas aizsardzības līnijas no otras puses? Tās, kas ir Donbasā.
Protams, to var darīt, bet Ukraiņi paziņoja, ka viņa galvenais uzdevums ir atbrīvot savu teritoriju, viņa nekaros Krievijas teritorijā. Ja. To viņi ir, kā saka, nevienreiz vien paziņojuši Krievu brīvprātīgo korpusu, viņš var iet, protams.
Jā, bet ja tas ir mērķis, nevis iekarot Krievijas teritorijas, bet vienkārši apiet aizsardzības līnijas, lai atbrīvot savu teritoriju.
Tur būs ļoti sarežģīti, tas būs šāda veida operācija, jo tas nozīmē, ka tu esi jau pretinieka teritorijā. Ja tu esi iebrucējis, ja tu var saskārties ar daudz dažādām sekām, kā tu nodrošinās apgādi, teiksim, izstiepsies tev apgādes līnijas, ja. Un tā ļoti grūti iedomājama operācija. Jābūt ir pretī otram zaram. Ķīļa veida operācija. Tad var teikt, jā, mēs esam tādi, mēs ņemam krievus spīlēs, jā, bet kaut kādā vienā veidā mēģināt kāpēt, tas diezgan nereāli.
Kas notiek Krievijas resursiem? Jau pirms laba laika runāja, ka Krievija izņem no noliktavām vecos tankus visādus 60. 50. Gadu. Vai ar to šo ir izdevies kompensēt zaudējumus un šie tanki tiek atjaunoti un veiksmīgi aizpilda robas un tehnika viņiem pietiek?
Nu, jebkurā gadījumā tas tanks ir vecs, vai cik viņš 50, 60 gadu šaut, viņš šauj, un, protams, viņš dod savu pienesumu kaujas laukā. Krievi dara visu, lai viņas kaut cik dabūtu kaujas spējīgas. Nu, vairāk kā izskatās šie vecie tanki pilda tādas mobilās artilērijas funkcijas. Jā. Jo saprotams, ka Krievi aprīkot viņus visus ar modernām tēmēšanas iekārtām, nakts redzamībām nav spējīgi. Un viss resursus, kas viņi, protams, liek savos jaunajos tankos. Jā. T-90, T-72, B-3, T-80, cik no viņiem ir pieejams. Bet, protams, šie lielie kvantuma šiem veciem kaujas tankiem nu, nevar novērtēt, ka viņi neko nevar izdarīt. Jā. Viņš tomēr ir ierocis. A musketi arī var nošaut cilvēku, ja teiksim. Tā kā nevajadzētu novērtēt šo krievu spēju, ievelkot šos lūžņus pozīcijās iekšā.
Tagad par tehnikas trūkumu nevar sūdzēties Krievijam?
Modernas trūkst, bet, kā redzams, vecās ir pilnīgi pietiekoši. Un to arī man apgalvoja cilvēki, kad tas viņiem pietiek.
Un kā ir ar Krievijas ekonomikas pārkārtošanu šīm karasliedēm, par ko kādu laiku runā, vai viņi spēj saražot jaunu tehniku, munīciju, vajadzīgos daudzumos un raķetes?
Nu, jaunu tehniku viņiem ir, protams, problēmas. Mēs redzam, ka vispār Krievu tehnika tā ir būtībā padomu laiku, ja tikai modernizēta. Arī T-90 ir kaut kāda 22. T-72 modernizācija. Jebkurā gadījumā tas ir izaicinājums, viņi nevar ražot tā, kā viņi paziņoja, ka viņi tur 1000 tankus tur saražos pāris gadu laikā. Bet pēc Ukrainas izlūku sniegtās informācijas viņi mēnesī tomēr spēja saražot ap 40 raķetēm. Gan kinžāls, pāris, kalibrs, H-sistēmas raķetes. Un gluži pateikt, ka Krieviem viss ir izsmalts, nevar, kā redzam, viņi šau. Jā, viņi, varbūt tā intensitāte nav tik bieži, kā tas bija gadu atpakaļ. Tad viņi pa mēnesi uzkrāja šīs raķetes vai pa divām, trim nedēļām, un tad ir vairākas dienas ļoti aktīvi šauj. Tad ir klusums, atkal uzkrāja un atkal šauj.
Nu, pēdējā laikā mēs redzam, ka faktiski katru nakti, katru dienu šauj kombinējot raķetes un dronus. Un vai tas ir kaut kāds mēģinājums vienkārši identificēt un izsmelt Ukrainas pretgaisa aizsardzības resursus, tērējot raķetes, vai tas ir tīri kaut kāds mēģinājums apturēt pretuzbrukumu, vienkārši graujot visu, ko var sagraut?
Nu, protams, Krievu redzam, ka mērķis, tomēr viņi cenšas atrast Ukrainas militāro infrastruktūru, tāpat tās degvielas noliktavas, karaspēka, kaujas tehnikas koncentrācijas vietas. Un, jā, un viens no vēl no uzdevumiem, protams, ir vājināt Ukrainas pretgaisa aizsardzību, jā, arī izraustīt viņu, lai viņu maksimāli iztērē šo munīciju. Bet, diemžēl, redzam, kad arī triecieni nonāk pa civiliem objektiem, kā tas bija Krivī Rihā un laikam vakar naktī arī Odesā. Un tas arī viens no taktikas tādiem gājieniem, kur gan visticamāk Krieviem panākums neizdosies gūt, lai cilvēki sāk nogurt no kara tā, ka viņi prasītu savai politiskai elitei, ja, tad beidzot sēsties pie miera galda un pieņemt kaut kādas noteikumus. Ja. Bet šādu taktiku šī nestrādās Ukrainā vismaz.
Nu, vismaz līdz šim kā mēs redzam, darbojasies. Par kaut kādām kustībām apakšā Krievijā ir Krievijas aizsardzības ministrija nu pat paziņoja, ka visiem tā sauktajiem brīvprātīgajiem, kas arī ir algotņi, Prigožina algotņi, turklāt ir jāparaksta līgumus ar bruņotajiem spēkiem. Vai tas nozīmē, ka aizsardzības ministrija mēģina pārņemt savā kontrolē pilnībā šo lauciņu? Un legalizēt kaut kā šīs organizācijas, kas pat Krievijā oficiāli skaitās aizliegtas?
Nu, tur ir vairāk faktori. Redzam jau, kad Krievu, tātad Šoigu, Liedza Prigožina pieeja pie cietumniekiem jau vairāk. Tātad viņš pats veido šīs Krievijas aizsardzības ministrija, veido šīs rieciena brigādes Z, kas ir nu, pakļautībā. Prigožins pašlaik Krievijā kļūst tāds kā nacionālais varonis. Redzam, ka viņš uzstājās un daudz ko runā sliktu gan pret Krievijas aizsardzības ministriju un arī pret Putinu. Bet es, kāpēc Putins nereaģēs? Es domāju, ka šajā gadījumā, ka Krievijas armijai varbūt neiet tik ļoti labi, viņš ir ļoti noderīgs. Tāpēc viņš var daudz ko runāt. Jā. Un tas, ka viņš pasaka, ka viņš neparakstīs tur līgumu ar aizsardzības ministri, nu, protams, ka viņš neparakstīs, jā. Bet kā personība, kā teiksim, karā saucējs, kāds viņš šobrīd ir, ka jāiet uz visu cenu, uz visu uzvaru, viņš ir vajadzīgs Krievijai. Jā. Un, protams, šajā brīdī noņemt viņu no skatuves noteikti nebūtu politiski izdevīgi nekādā gadījumā.
Šīs nesaskaņas vairāk varētu būt starp Prigožinu un aizsardzības ministriju, jo nesen vēl bija gadījums, kad Prigožina vienība šie vagnerieši aizturēja nolaupīja jā. Krievijas bruņoto spēku vienības komandieri.
Nu, redzam, ka jā, tur tā situācija tāda, bet jāskatās, kas tas, protams, stāvais Prigožina. Tātad Prigožina stāv Putina administrācijas vadītājs. Tas ir ļoti ietekmīga persona. Viņš varbūt nav ikdienā nav redzams, jā, bet viņam pietiekam liela ietekme. Un Putina baņķieri, jā, privāti, tie tuvākie, kas ir. Un tas nozīmē, ka ir kaut kāda grupējuma, kas tomēr tur par šo varu bīdās un turpinās arī to darīt. Bet, ja mēs runājam par Krieviju, kā ietekme atstās, nu, protams, tas nav normāli, ka šādu veidu karam, vispār karā, kad notiek tāda rīvēšanās publiska, ja, tas notiek pa labu nenāks.
Tad tagad rezumējot, kā mums jāpievērš uzmanība vasarā un kad mēs varam gaidīt kaut kādas pavērsienas, kas mums dos skaidrāku atbildi?
Negribu es neko prognozēt, tas viss ir Ukrainas karavīra rokās. Un daudz, kas būs atkarīgs no laika apstākļiem, no kaujas morāles, no apgādes, cik tu daudz var pielietot. No, nu, tur ir ļoti daudz faktori. Bet, kā jau teicu, Ukraiņi ir izvēlējušies tādu taktiku, kur viņi var salauzt šo Krievijas pretestījumu. Ja. Un tad gaidīsim, kur būs tas galvenais trieciens un kā aizies. Mēs viņu sagaidīsim noteikti, jo savādāk šis uzbrukums nebūtu sācies. Tātad Ukrainai ir mērķis, jā. Un viņi ies uz šo mērķi, un, protams, arī, kā redzam, rietumi turpinās atbalstīt, jo arī tur ir beidzot sapratuši, ka šobrīd ar Krieviju dot viņai kaut kādu atelpu, visticamāk, tas būs nepareiz taktika. Jo cik jau ir Krieviem nākts pretī, mēs redzam, ka viņi turpina šīs imperiālās iekarošanas un arī tagad, ja viņiem Krieviem dos atelpu, tad pēc brīža atkal var gaidīt no Krievijas puses da jebkādu rīcību pēc saviem kaimiņiem.
Paldies, Slediņa kungs.
Paldies.
Ukrainas jautājumiem mēs pievērsīsimies arī turpmāk, bet jau pēc brīža ar kolēģi Edžu Miķelsonu parunāsim par dezinformāciju. Sveiki vēlreiz! Delfi Eiropas digitālo mediju observatorijas līdzfinansēta projekta ietvaros piedalās faktu pārbaudes projektā. Šoreiz ar Delfi žurnālistu Edžu Miķelsonu parunāsim par COVID-19 dezinformāciju un maldināšanu. Sveiks, Edžu!
Sveiks, Jānis!
Kur tas laiks, kopš COVID-19 ierobežojumi vairs nav spēkā? Vakcinācijas pases neprasa, nevajag pat maskas, vajag valkāt, bet tad mēs ieraugām, ka joprojām kaut kādas diskusijas informācijas par šo parādās. Piemēram, kolēģis Kārlis Arājs pārbaudīja tīmekli izskanējuši informāciju, ka Rīgas Stradiņa universitātē ir aizliegts rakstīt bakalaura pētniecības darbus par COVID-19 tēmu. Nu, viņš, protams, pārbaudi, izrādījās, ka tā nav patiesība, un datubāzē atrodas vairāk nekā 100 darbi par šo tēmu. Bet tu savulaik ļoti daudz strādāji arī COVID-19 dezinformāciju tajā laikā, kad tas bija aktuāli. Ar ko tu skaidro, ka šādas informācijas uzpeldēšana vai vienkārši šie cilvēki, kuriem tā bija ikdienas liela rutīna lasīt par COVID-19, tagad sev mēģina izskaidrot, kāpēc tas pazudis?
Nu, nekur jau īsti tas nebūs pazudis, kā mēs redzam arī ar visām citām sazvērstības teorijām, vai tā ir apzināta dezinformācija vai vienkārši maldinoša informācija. Kaut kur jau fonā viņš vienmēr dzīvo. Nu, mēs aizvien ik pa laikam dzirdam uzpeld atkal kāds viedoklis par 5G, it kā kaitīgo ietekmu uz veselību vai par ķīmiskajām trasēm, ko mums kājas lidmašīnas virs. Un tas vairs nav tik intensīvi, jo, jā, kā jau tu minējušie, ierobežojumi ir projām, un cilvēki ikdien tas vairs tik ļoti neietekmē, viņš nejūtas tā kā nezinu, apspiests vai tiešām, kad katru viņas ikdienas, katru soli, ko viņš dara, nosaka kaut kādas tur vakcīnu pasas vai nepieciešamību vilkt maskas. Tāpēc tas ir tā kā bišķi nogājis fonā, bet ko līdz parādās kāda iespējamība, cilvēki kā, protams, šo tēmu bišķi paķers un izmantos to iespēju paust savu nostāju, savu uzskatu par to visu. Un kā mēs redzējām arī tajā, varbūt ar parādītu uz ekrāna rakstā, ko Kārlis faktčekoja, viss sākās vienkārši ar joku par to, ka jums visur rādās deltas, omikroni un makroni, un cilvēks ir aizgājis pie psihiatra, un tagad psihiatrs kaut ko izrakstīs pret halucinācijām. Un tas apgalvojums īstenībā jau nav tajā pašā ierakstā ja postā, tas apgalvojums par to, ka DSU studenti nevar rakstīt bakalaurus par COVID tematiem, ir komentārā. Un tad tai ir atkal jānošķir, vai tā ir bijis apzināta dezinformācija, vai vienkārši cilvēks ir kaut kur padzirdējis caur vēl pieciem citiem cilvēkiem tādu viedokli, un ten viņš vienkārši ieraudz iespēju par to tā kā darīt zinām visiem pārējiem. O, bija posts, joks par Covidu, nu, reku, es tagad ierakstīšu, ko es esmu dzirdējis tur no kolēģis.
Jā, bet nozīmē, ka kaut kāds mērķis sasniegts, jo cilvēks ir uztieries un turpina to stāstīt
jā,
tālāk.
Jā, nu, protams, viņam tas ir acīm redzot gan aktuāli, lai viņš par to darītu zinām visiem pārējiem, ko viņš domā par šo te visu, šo cilvēku ieskatā Covid afēru.
Mm-hmm. Nu, tur vēl komentāros, ka redzams raksta, ka drīz ar likumu būs aizliegts par to runāt, un tad tas slēdziens, ka aplis ir noslēdzies. Mm-hmm. Vai varētu būt, ka šie cilvēki, kas ikdienā sekojuši šai informācijai un labdabīgi vai ļaundabīgi izplatījuši, tagad tā kā mēģina pielikt punktu šim visam?
Tas varētu būt viens no izskaidrojumiem. Protams, ir grūti tā savilkt zem vienu lietu sarga apakšā pilnīgi visi, jo tās motivācijas ir dažādas, gan tiem, kas ir apzināti dezinformātori, gan tiem, kas ir vienkārši paķērušies šo informāciju viltus. Tā kā ir grūti spriest. Nu, viens no izskaidrojumiem ir tiešām tas, ka viņi tā kā, sasumē to visu, un tagad mēs atkal iesim klāt pie citas tēmas, piemēram, karš Ukrainā tagad ir ļoti aktīva tēma, uz ko ir arī pārsviedušies tie, kas iepriekš tā kā aģitēja, teiksim, pret vakcīnām, tad liela porcija no šiem cilvēkiem tagad ir tie, kas uzskata, ka Ukrainā viss nav tik viennozīmīgi un vai tik tur nav kaut kādas slepenas ģeopolitiskas spēles apakšā, pa kurām mēs nezinām. Nu, tas ir tas apmēram, ko vēlās šādu narratīvu virzīt, protams, Krievija jau sēt neskaidrību, šaubas, bažas. Nu, ja kāds tev atklāt pateiks savu, Krievija jau nemaz neiebruk, tu diez vai ticēsi pat visnaivākais cilvēks, bet ja tu sāc sēt tādu tā kā neskaidrību, tādu tā kā pelēko zonu taisīt, tad uzreiz ir arī tas viedoklis, ka un kāda tur ir loma bijusi Amerikai, un varbūt viņi bija tie, kas paprovocēja, tas uzreiz ir atkal vieta, kur strādāt dezinformatoriem.
Kara sākumā arī izskanēja tādi tie narratīvi, ka šis karš ir izdomāts, lai novērstu uzmanību no COVID-19. Nu, vai tā arī bija tāda reakcija, kā redzot, ka šī tēma strauji kļūst neaktuāli, jo cilvēkiem vienkārši ir pirmkārt citas svarīgākas aktualitātes, kā piemēram karš, un otrkārt, ka šis COVID arī vairs nebija tik ļoti tie visi ierobežojumi un izplatība tik liela?
Jā, ir tāda iespējami, tad varbūt tī pastāv, un mēs jau redzam, ka tie, kas ir, tagad es runāju nevis par tiem labticīgajiem maldinātājiem, kuri vienkārši ir paši varbūt iekrituši dezinformācijas slazdos, bet par mērķiecīgiem dezinformatoriem, viņi jau seko līdz tam, pa ko publika neapmierināta. Viņam jau nav interesanti aizvien tagad stāstīt par kaut kādu 20 gadus vecu sazvēristības teoriju, kā par savu galveno to pieturas punktu, ja tam postam nebūs ne daudz laika, ne daudz komentāru, vai ne? Tāpēc viņi seko līdzi tam, pa ko ir šumēšanās sabiedrībā. Un tad, protams, nāca pilnmēro Krievijas iebrukums Ukrainā, un uzreiz ir vesela plejāda ar citām problēmām. Pēkšņi mums varbūt ir risks, ka būs gāze ļoti dārga vai kaut kāda produkcija, ko cilvēki bija iecienījuši, varbūt pirkt vairs nebūs pieejama. Nu, te uzreiz ir iespēja tiem dezinformatoriem sekot līdzi šeit neapmierinātībai un bīdīt savas teorijas, kāpēc tas tā ir. Un tas ir tāpēc, lai tev atņemtu tur, tev iecienīto vienalga dzērienu no Krievijas. Jā. Nu, lūk, ļoti vienkārši.
Tu jau minēji, ka daļa no šiem dezinformatoriem, kad sākās karš, pārsviedās uz šo karatēmu un izplatot, kā izrādās, tieši Krievijai izdevīgas narratīvas. Bet tie, kas vēl saglabājas un seko viņiem, jautājums par viņu šo psiholoģiju, kāpēc viņi to dara, viņi vienkārši tie ir cilvēki, kuriem patīk sekot, kuri tic šādām teorijām, tāpēc viņi sekos jebkam, ko viņiem piedāvās no šīm saucējām sazvērstības teorijām.
Jā, nu ir starp citu arī, tagad, protams, precīzi neuzskaitīšu, bet gan daudz akadēmisku pētījumu par to, ka kolīdz cilvēks ir pavilcies uz vienu sazvērstības teoriju vai divām sazvērstības teorijām, viņi ir ar vienu progresīvu vieglāk pavilkt pēc tam uz vispārējo, un tas liecina par to, ka nav jau stāsts par konkrēto sazvērstības teoriju, stāsts par domāšanas veidu, par to, ka kaut kādas lielās spēles notiek mums neredzami, un tas vienmēr ir tāda ļaunprātīga nolūka pret parasto cilvēku. Ir, var sakot, pasaules varenie vienmēr ir sazvērējušies, lai padarītu dzīvi tev ants sliktāku un man sliktāku. Un tas ir domāšanas veids, tāpēc nav būtiski, vai runa ir par plakano zemi, jo pasaules valdība mūs melo par zemes formu, vai runa ir par kaut kādu, nezinu, vakcināciju, nu, pilnīgi vienalga. Un tāpēc arī tas ir tā, ka šīta vienmēr ir tā viens un tas pats cilvēku kopums plus mīnus, kas pavelks. Jā, nu varbūt ir kāds, kurš tur tic vienai konkrētai teorijai pārējām, nē, bet ar lielu, diezgan lielu varbūtību šie cilvēki ir vieglāk pavēlkam ir uz citām sazvērstības teorijām.
Paldies, Edžu.
Paldies.
Faktu pārbaudes jautājumiem mēs pievērsīsimies arī turpmāk. Es esmu Ansis Īvāns, tiekamies komandas centrā, jo pasaule nekad neguļ.